ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini Ronan Zakaria akan menemani Anda dalam VOA Executive Lounge dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, di VOA Executive Lounge ada cerita-cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara. Juga beragam informasi dari dunia hiburan dan gaya hidup. Virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia ini tidak hanya mengganggu kesehatan badan, namun juga memberikan pengaruh kepada kesehatan mental. Nah, kebetulan Mei ini adalah bulan kesadaran kesehatan mental. Mari kita simak obrolan menarik bersama ahli psikologi Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pandemi virus corona serta aturan karantina wilayah tidak hanya memiliki dampak kesehatan dan juga ekonomi, tapi juga psikologis. Apa saja dampak psikologis yang ditimbulkannya serta bagaimana cara mengatasinya? Bersama saya, Vina Mubtadi, kita akan berbincang dengan seorang psikolog yang berbasis di negara bagian Maryland, Pita Wardani. Halo Pita, apa kabar?
Baik, terima kasih. Apa kabar, Vina?
Baik, baik. Nah, Pita, kamu kan berdomisili di Bethesda, negara bagian Maryland, tapi sebelumnya pernah praktik di Indonesia ya?
Iya, dulu waktu di Jakarta, tinggal di Jakarta, praktek di ada International Wellbeing Center, IWC itu di Dharma Wangsa, terus pernah juga di Klinik Pela, daerah Kebayoran Baru, sama Klinik Tiga Generasi, dan lain sebagainya.
Wah, luas sekali pengalamannya ya. Oke, nah sekarang kita ingin bahas soal pandemi nih. Apa saja dampak psikologis dari pandemi dan juga karantina wilayah atau lockdown yang Anda perhatikan?
Kalau dampak psikologis itu bisa sangat luas sekali ya, karena kan kita menghadapi suatu masa di mana gak ada yang pernah melalui sebelumnya. Bisa dibilang masa terberat di dunia modern saat ini gitu ya, sebelumnya belum pernah ada yang ngalamin yang namanya pandemi ini. Karena itu nggak ada yang punya persiapan baik mental maupun fisik untuk menghadapi ini. Dan ini terjadi cukup cepat kan ya. Kalau ingat dulu sebelum, bukan dulu ya, beberapa minggu yang lalu sebenarnya, itu kayaknya kita masih baik-baik aja, masih bisa ketemu teman-teman. Tiba-tiba diumumkan oleh pemerintah untuk ada lockdown gitu kan. Atau self-quarantine, jadi semua disuruh stay at home. Itu perubahannya sangat singkat, tiba-tiba semua orang harus adaptasi sama keadaan yang baru, dan tentunya ini perubahan ini bisa sangat menimbulkan kecemasan dan rasa stres buat orang-orang ya.
Lalu siapa saja orang-orang yang paling rentan nih, Pita?
Semua orang beda-beda karena memang yang dialami beda-beda, semua situasinya beda-beda. Ada yang memang masih ada kerjaan, terus keluarga sehat-sehat semua. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak. Tapi kan ada juga orang-orang yang kemudian harus kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga atau orang yang disayangi. Itu tentu, itu stresor berat sekali ya dibandingin sama orang yang, oh oke, berarti gue cuma harus tinggal di rumah aja, sesekali ke supermarket, itu tentu susah dibandingkan. Kalau mau dibilang siapa yang paling rentan, tentunya orang-orang yang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian ini, kemudian ada stresor berat yang terjadi, misalnya kehilangan pekerjaan tadi atau kehilangan orang yang disayangi dan lain sebagainya. Atau juga secara umum adalah orang-orang yang memang sudah punya latar belakang masalah emosi gitu yang memang sudah dia punya sebelumnya. Atau juga walaupun sebenarnya secara umum bisa dibilang cukup baik-baik saja, tapi dia juga tidak punya self awareness yang baik, itu bisa juga rentan terhadap masalah emosi atau stres dalam pandemik ini.
Tadi menyebut-nyebut istilah stressor. Stressor itu apa?
Stressor itu pokoknya pencetus stres. Apa yang bisa bikin kita stres? Nah, menurut penelitian, salah satu stres utama ini tanpa pandemik adalah kehilangan orang yang disayangi. Jadi ditambah pandemik tentunya itu jadi berlipat-lipat ya.
Oke, lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita ada masalah atau enggak? Kalau we're not okay gitu. Gimana caranya untuk mengetahui diri kita perlu pertolongan atau enggak?
Okay, kalau orang punya self-awareness, biasanya mereka udah paham nih. Oh, biasanya kalau ada situasi seperti ini, reaksi saya seperti ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba reaksinya lebih, misalnya emosinya cepat naik atau malah cepat turun, nah itu kita, kalau kita punya awareness, biasanya kita tahu, oh iya, kok gue jadi gampang marah ya, atau kok jadi gampang sedih ya. Itu salah satu hal yang bisa kita perhatikan. Atau misalnya, kok selama pandemik ini tidur terus ya, atau susah tidur ya, itu juga salah satu faktor. Atau dari segi makan juga, kok kayaknya dikit-dikit makan tapi makan yang gak bernutrisi dan kayaknya juga gak puas gitu. Itu kan salah satu cara pelarian secara emosi bisa juga kan ke situ.
Lalu ketika kita menyadari we're not okay, kemudian langkah apa selanjutnya yang sebaiknya diambil?
Okay, jadi yang pertama perlu diketahui adalah karena ini adalah masa di mana semua orang mengalami perubahan dan perubahan itu sangat mungkin membuat stres, sehingga sangat tidak apa-apa, sangat wajar bagi kita semua untuk merasakan stres. Jadi jangan merasa kemudian, aduh gue kok lemah ya, atau misalnya kecewa sama diri sendiri karena gak bisa cukup kuat untuk menghadapi pandemik ini, masa pandemik ini, atau ngerasa bersalah, atau ngerasa apalah yang lain-lain ya, hanya karena merasa stres. Padahal ini sebenarnya adalah hal yang wajar untuk dialami oleh kita semua pada masa yang penuh ketidakpastian ini. Jadi yang pertama adalah be kind to yourself, don't beat yourself up, atau jangan terlalu keras sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri kalau merasa down. Kemudian ketika kita merasa lebih baik, kalau kita tidak merasa bersalah atau kecewa terhadap diri sendiri, itu memungkinkan kita untuk terbuka sama orang lain. Karena salah satu hal yang bisa membantu kita adalah apabila kita reach out sama orang lain, ke orang lain yang kita percaya untuk cerita. Selain dari cerita, kita bisa juga, yang salah satu yang bagus adalah bikin jurnal. Jadi misalnya kita tahu hari ini rasanya berat banget karena misalnya kalau udah punya anak, anaknya masih kecil, berantem terus misalnya. Biasanya bisa sabar, tapi kayaknya hari ini berat banget tuh. Nah itu ditulis di jurnal, nanti kita bisa lihat lagi misalnya dalam 3 hari, oh terus kita lihat ke belakang, oh kayaknya saya udah membaik deh gitu. Jadi bisa lihat kan ada perkembangan kah, atau oh kayaknya belum membaik dan rasanya saya perlu ngomong sama orang deh tentang ini. Jadi kalau kita sama sekali abaikan tanda-tanda yang ada dalam diri kita ini, ya kita gak akan kemana-mana atau ke arah yang negatif gitu kan. Maksudnya kita tahu-tahu begitu sadar kita udah down banget dan udah susah diangkatnya lagi. Untuk punya self-awareness ini sangat bagus, sangat baik untuk dimiliki.
Okay, itu kalau dari sisi orang yang membutuhkan bantuan. Bagaimana kalau kita menjadi si teman atau orang yang didatangi, orang yang dicurhatin seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
Kalau di psikologi kita kenal yang namanya mendengar aktif. Artinya kita mendengarkan, menyimak sebenarnya, bukan lebih dari mendengarkan, tapi menyimak. Kalau mendengarkan kan, oh iya iya. Kalau menyimak tuh berarti kita menangkap intisarinya, bisa ngambil kesimpulan, kemudian memberikan feedback. Feedback ini juga kalau diminta aja sih sebenarnya. Kalau memang orangnya minta saran, terus gue harus gimana ya gitu. Tapi kalau enggak, ya dengerin aja sambil ngasih kesimpulan aja, biasanya mereka udah terbantu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita cerita, makanya tadi dikasih saran supaya cerita, kita juga mengkonstruksi ide kita untuk dibuat dalam kata-kata dan kemudian disampaikan ke orang lain. Kan biasanya mikir dulu kan, sehingga kita mikir, oh ya jadi sebenarnya penyebabnya ini ya kali ya, dan kemudian gue jadi merasa begini, kemudian perilakunya yang muncul jadinya seperti ini. Itu jadi lebih sistematis ketika kita mencoba untuk bercerita baik ke orang ataupun dalam jurnal.
Sekarang ini karena ada perintah tinggal di rumah atau karantina wilayah, tiba-tiba banyak orang yang harus bekerja di rumah. Apa yang perlu diperhatikan baik oleh employee, pegawai, ataupun oleh employer, perusahaan atau bosnya, untuk menjaga supaya pekerjaan tetap berjalan, tapi juga tetap waras?
Yang satu hal yang semoga semua employer juga sadari adalah ya, karena ini masa yang challenging buat semua orang. Jadi kalau bisa sih juga harapannya atau demand-nya tidak seperti masa sebelumnya. Karena kita nggak tahu kan challenge atau tantangan seperti apa aja sih yang dihadapi oleh employee. Dan kalaupun misalnya kita melakukan regular check ke employee, which is already a good thing ya, maksudnya itu hal yang bagus. Tapi juga nggak semua employee bisa jujur sebenarnya kan, untuk cerita keadaan yang sebenarnya seperti apa. Jadi maksudnya adalah mungkin semua perlu sama-sama cool down, step back, and then berpikir bahwa ini adalah masa yang berbeda dari yang lainnya, yang tujuan utamanya saat ini bukanlah keuntungan, tapi survival.
Survival mode. Sepertinya survival mode ini juga nih yang sedang dipegang ya, dimiliki oleh banyak kaum ibu dan juga perempuan di mana-mana yang tiba-tiba harus memainkan berbagai peranan berlipat ganda, lebih dari biasanya. Apa tips Anda untuk para ibu dan juga perempuan?
Sekali lagi mungkin yang kata kunci survival ini yang perlu kita tekankan lagi. Jadi bukan anak harus excel dalam bidang akademik nih, atau anak harus punya skill baru, atau harus apa ya, harus ikut kursus ABC. Pokoknya nanti keluar dari pandemik ini anak harus excel. Bukan seperti itu deh. Fokusnya untuk saat ini adalah, fokusnya untuk saat ini lebih ke anak merasa aman, anak merasa disayangi, dan skill-skill lainnya itu nanti akan muncul sendiri gitu. Yang penting kita survive dulu. Dan perlu mungkin diketahui juga bahwa setiap apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Jadi semua ini terpengaruh nih. Pikiran mempengaruhi perasaan, kemudian nanti mempengaruhi perilaku apa yang muncul, ya kan? Jadi kita harus hati-hati dalam menilai apa sih yang kita pikirin ini. Dan lebih bagus lagi kalau kita kasih nama pikirannya, atau pikiran dan perasaannya seperti apa. Karena semakin kita kenal, semakin mudah kita untuk mencari solusi dari masalah tersebut.
Apa yang dimaksud dengan memberi nama pikiran?
Misalnya anak-anak, oh ya anak-anak dari tadi nggak mau ngerjain PR, terus rumah berantakan gitu. Terus habis itu mulailah pikiran bahwa aduh gue nih emang ibu yang gagal. Nah itu pikiran yang helpful atau unhelpful?
Itu jelas unhelpful dong.
Ya, unhelpful. Oke, berarti kalau kita bisa kasih nama ini unhelpful, bisa nggak kita cari lagi cara berpikir yang lebih helpful tuh apa ya?
Misalnya, ya nggak apa-apa deh, tapi yang penting mereka nggak main game atau nonton YouTube aja. Itu gimana?
Iya, itu bagus. Lulus untuk mendapatkan helpful thought. Iya benar, jadi oke, anak-anak nggak bikin PR sekarang. Itu bukan nggak bikin PR satu harian atau selama seminggu ini kan. Jadi nggak usah kemudian berpikir katastrofik gitu kita bilangnya. Seakan-akan ini adalah the end of the world. Is it the end of the world really? Karena kalau kita berpikir ke sana, pikiran dan tubuh kita tuh ikut merespon masalah ini seakan-akan sebesar itu gitu. Padahal kalau misalnya kita bisa berpikir lagi, anak-anak nggak bikin PR sekarang sih. Tapi lihat deh, mereka main sama-sama, akur. Terus kayaknya happy, kayaknya mereka merasa aman di sini. Oh, it's still a win. Kita masih okay kok. Terus rumah berantakan, ya semua orang ada di sini. Kalau mereka suruh diem doang, nggak ngapa-ngapain, baru deh nggak berantakan. Tapi yang namanya setiap orang bergerak ya tentunya menimbulkan jejak gitu kan. Satu lagi yang bisa dikasih nama adalah ini di bawah kontrol kita atau enggak ya? Kalau misalnya ini di bawah kontrol kita, oke. Okay. Berarti kita bisa modifikasi sesuai apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya ini di luar kontrol kita, ya berarti at some point kita harus bisa belajar untuk let go, atau kita harus belajar untuk berdamai dengan itu.
Oke, okay, baik. Terima kasih psikolog Vita Wardani.
Sama-sama ya. Terima kasih.
The Voice of America.